Адспявалі трубы залатыя, лето захлынулася ў расе. Кветкі ў лесе ёсць, але не тыя. Да чырвонай кнігі збеглі ўсе. Дзе ты, кураслеп лясны? Дзе ворлікі? Дзе мядзвежая цыбуля чарапша? Ходзіш, ходзіш і першыць у горле плач, асірацелая душа. А калісь было ўсяго на дзіва, як збяднеў у нас зялёны свет. Дзе знайсці сармацкае кадзіла, сон траву і меч траву і пазнаць вет? Вінаваты ў гэтым не сарматы, вінаваты ўсе мы, ты і я, каб адчуць сцюдзёны водар мяты, за 100 вёрст ляціць мая сям'я. Душна ад жалезнага прагрэсу, дружна падразаем жылы лесу, траў і кветак топчам карані, ад зялёнай адракаемся радні. Што ты плачаш па траве і кветках? Адрадзілі ж мы зуброў, баброў, ну а чорны бусел вельмі рэдкі, а заўсёды быў з людскіх сяброў. Многа ліха, да ўсюды ціха, а зямля дакуль будзе цярпець? А нашчадкам нашым чым жа дыхаць? Мы ўжо задыхаемся цяпер. Трэба нам і захады, і меры, каб між светлых беларускіх роз зноў расцвіў чаравічок Венерын і званочак сіні ў лесе рос.